Θα αφήσουμε σήμερα για λίγο τη σειρά των κηρυγμάτων με διάφορα θεολογικά και ηθικά θέματα που κάνουμε επί τη βάση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Επειδή σήμερα γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος μάλιστα συνδέεται με τους περισσότερους από εμάς που είμαστε μέλη της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, εορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μαζί με τους Αγίους Μινά, Δίκτορα και Βικέντριο και την Αγία Στεφανίδα. Και επειδή σπανίως έχουμε αναφερθεί εδώ στον ναό στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον προστάτη της εταιρείας μας, μολονότι κάτω στο Αρχονταρίκι πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, μια χρονιά μάλιστα αναλυτικά παρουσιάσαμε κάτω των δύο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Αλλά μια και σήμερα εδώ πανηγυρίζει και ορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, σκέφτηκα να παρουσιάσω εδώ σύντομα την ζωή και το έργο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όταν ιδρύσαμε την Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών και εκδώσαμε το καταστατικό της εταιρείας, στον πρόλογο του καταστατικού γράφαμε τα εξής για την επιλογή του Αγίου Θεοδόρου Στουδίτου ως προστάτου της εταιρείας μας, η οποία έγινε για δύο βασικούς λόγους. Εν πρώτης, διότι η περιώνυμη μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη επί της ειδικής του ηγουμενίας έγινε περιώνυμο κέντρο γραμμάτων, κέντρο Ορθοδόξων Σπουδών. Και εμείς επειδή είμαστε εταιρεία σπουδών, Ορθοδόξων σπουργιάζει. Ιδιαίτερα με τα περίφημα αντιγραφικά εργαστήρια, τα οποία διέσωσαν τους θησαυρούς της αρχαιοελληνικής και της χριστιανικής γραμματείας. Υπήρξε επίσης αταλάντευτος και άκαμπτος αγωνιστής και ομολογητής, όχι μόνο εναντίον της οικονομαχίας που απειλούσε να αλλοιώσει και να αφανίσει τον γνήσιο ορθόδοξο πολιτισμό, επηρεασμένη από άλλους πολιτισμούς, από το Ισλάμ, από τον Ιουδαϊσμό κτλ., αλλά επίσης και όσων ενώθευαν το ήθος της Εκκλησίας, εναντίον της εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας και της προδοσίας των αρχών του Ευαγγελίου, όπως θα δούμε σύντομα στο βίο του. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μπορεί να παραλληλιστεί με πολύ μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, είναι εφάμιλος μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Μπορεί να παραλληλιστεί, όπως προκύπτει από το βίο του, με τον Μέγα Αθανάσιο, εκ του ότι όπως ο Μέγας Αθανάσιος, έτσι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, δεν δίστασε να τα βάλει ακόμη και με τους αυτοκράτορες, οι οποίοι του υπέβαλαν σε πολλές ταλαιπωρίες, όπως ο Μέγας Αθανάσιος 16 χρόνια της αρχιερατείας του τα επέρασε στην εξορία, έτσι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ηγούμενος όν της Μονής του Δίου, επί 12 χρόνια βρισκόταν σε εξορία, σκληρή εξορία, με πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής και βάσανα, εξαιτίας του ότι αντέδρασε σε μέτρα τα οποία έλαβαν οι άρχοντες και οι αυτοκράτορες. Μπορεί επίσης να παραλληλιστεί και με τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο, επειδή όπως εκείνος ήταν ένας από τους μεγάλους ασκητικούς ηγέτες, τους οργανωτάς του μοναχικού βίου και έγραψε πολλά ασκητικά συγγράμματα τα οποία αποτελούν την βάση της οργανώσεως του μοναχισμού μέχρι σήμερα, το ίδιο και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος μάλιστα όπως θα δούμε κάτω στο Αρχονταρί και στο βίο του αγαπούσε υπερβολικά τον Μέγα Βασίλειο και διάβαζε πολύ τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου, έτσι και ο ίδιος έγινε μεταρρυθμιστής του μοναχικού βίου στη Μονή Στουδίου, επανέφερε το κοινόβιο το οποίο είχε αρχίσει να εξασθενεί και να εγκαταλείπεται με βάση τις αρχές του Μεγάλου Βασιλείου. Και μπορεί επίσης να παραλληλιστεί και με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος ήταν πολύ κοντά του, σχεδόν σύγχρονός του, διότι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αγωνίστηκε υπέρ των Αγίων εικόνων και εναντίον των εικονομάχων, έτσι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στη δεύτερη φάση της οικονομαχίας ήταν ο βασικός θεολόγος, ο κύριος θεολόγος, όπως ήταν ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός στην πρώτη φάση της οικονομαχίας, ο οποίος και με συγγράμματα και με επιστολές εστράφει εναντίον των οικονομάχων. Πρόκειται λοιπόν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για μια πολύ μεγάλη ηγετική μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μεγάλο μοναστικό ηγέτη, σπουδαίο συγγραφέα, σπουδαίο θεολόγο, ο οποίος όμως ελάχιστα είναι γνωστός στους περισσότερους, και το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει, από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, ούτε ένας ναός αφιερωμένος στον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, και πολλές φορές είχα μέσα στο νου μου να μας αξίωνε κάποτε ο Θεός να κτίσουμε ένα ναό κάπου και να το αφιερώσουμε στον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Ας διατρέξω λοιπόν σύντομα το βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, και αν δεν προλάβω εδώ να πω μερικά πράγματα θα συνεχίσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε το 759 στην Κωνσταντινούπολη, την περίοδο κατά την οποία η θύελλα της οικονομαχίας βρισκόταν σε μεγάλη έξαρση επί του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου. Σε περίοδο πολύ δύσκολη, οικονομαχική γεννήθηκε. Ευτυχώς όμως οι δύο γονείς του, ο Φωτεινός και η Θεοκτίστη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι, ευσεβείς, οικονόφιλοι, και τον ανέθρεψαν μέσα σε οικονόφιλο περιβάλλον, όπως επίσης και ο θείος του, ο αδελφός της μητέρας του, ο Πλάτων, ηγούμενος κάτω στον Όλυμπο της Βυθινίας, ο οποίος πνευματικά επηρέαζε ολόκληρη την οικογένεια της αδελφής του Θεοκτίστης και των παιδιών του, των ανιψιών του, και όπως θα δούμε στη συνέχεια εξαιτίας αυτής της μεγάλης επιδράσεως του ηγουμένου Πλάτωνος, όλη η οικογένεια, οι δύο γονείς και τα τέσσερα παιδιά έγιναν μοναχοί και μιμείται και σε αυτό τον Μέγα Βασίλειο. Όπως όλη σχεδόν η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου έγιναν μοναχοί, το ίδιο και όλη η οικογένεια του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, οι δύο γονείς και τα τέσσερα παιδιά, έγιναν και αυτοί μοναχοί με την επίδραση του αδελφού της μητέρας του, του ηγουμένου Πλάτωνος, ο οποίος ήταν κάτω ηγούμενος στη Μονή των Συμβόλων στον Όλυμπο της Βυθινίας. Μεγάλωσε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και υπό την επίδραση του θείου του Πλάτωνος αποφάσισε σε ηλικία 22 ετών το 781 και ακολούθησε τον θείο του Πλάτωνα κάτω στον Όλυμπο της Βυθινίας και έγινε εκεί μοναχός, όπου είχαν ένα δικό τους κτήμα, οικογενειακό κτήμα. Έφυγε και ο Πλάτων από τη Μονή των Συμβόλων και σε ένα οικογενειακό κτήμα που είχαν έκτισαν καινούργια μονή, την Μονή Σακουδίωνος, και εκεί το 781 ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κήρεται μοναχός. Ο βίος του μας παρουσιάζει τα εφηβικά χρόνια, τα χρόνια των σπουδών του, και να μας παρουσιάσει ότι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης είχε αποκτήσει μία παιδεία αμφιλαφή, πολύ υψηλή παιδεία, αρχαιοελληνική και πατερική και χριστιανική παιδεία, η οποία φαίνεται άλλωστε και στα έργα του εκεί, και γι' αυτό μπόρεσε, όπως και ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός, που και αυτός είχε πολύ υψηλή παιδεία, να διατυπώσει υψηλό θεολογικό λόγο εναντίον των οικονομάχων, αλλά και να μπορέσει, αντλώντας μέσα από τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, στη συνέχεια να καθοδηγήσει την περίφημη Μονή Στουδίου, τους μοναχούς της περιφήμου Μονής Στουδίου, η οποία επί της εποχής του έφεσε να έχει αριθμό 1000 μοναχών, τάγματα ολόκληρα μοναχών, 1000 μοναχούς. Σε 1000 μοναχούς ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ηγούμενος και δάσκαλος, στη συνέχεια όταν μεταφέρθηκε η Μονή από τον Όλυμπο της Βυθινίας μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Το 788, ένα χρόνο μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αποκατέστησε τις Άγιες εικόνες, χειροτονείται ιερεύς από τον Πατριάρχη Ταράσιο, τον πρόεδρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Και το 794, αφού είχε κάνει 13 χρόνια νωρίτερα ως μοναχός, το 794 γίνεται ο ίδιος ηγούμενος κάτω στην Μονή Σακουδίωνος, με μία απάτη που έκανε ο θείος του ο Πλάτων, ο οποίος ήταν ηγούμενος εκεί, επειδή είδε ότι ο ανιψιός του, ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ήταν πολύ πιο δυναμικός και πολύ πιο ικανός και στη διοίκηση και στη θεολογία, και ενώ προηγουμένως τον επίεζε λίγα χρόνια μετά να αναλάβει αυτός ηγούμενος, εκείνος ειρνείτο, διότι θεωρούσε πως είναι πολύ υψηλό και σημαντικό το έργο του ηγουμένου. Για να τον εξαναγκάσει λοιπόν ο θείος του ο Πλάτων, χρησιμοποίησε μία απάτη, προσποιήθηκε ότι είναι άρρωστος και ότι βρίσκεται περί τα τέλη της ζωής του. Και κάλεσε όλη την αδελφότητα εκεί και τους είπε ότι εγώ τώρα συνθεώ θα αποχωρήσω, θα πεθάνω και πρέπει ανάμεσά σας να εκλέξετε τον ηγούμενο ο οποίος θα με αντικαταστήσει. Εγνώριζε δε ότι όλη η αδελφότητα εκτιμούσε πολύ το ήθος και την μόρφωση του ανιψιού του Θεοδόρου και όλοι ομοφόνος υπέδειξαν ως ηγούμενο τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη το 794 στην Μονή Σακουδίωνος κάτω στον Όλυμπο της Βυθινίας. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε ούτε ένα έτος να έχει την ηγουμενία στα χέρια του και ξέσπασε μία διαμάχη, έτσι την λένε οι ιστορικοί, μία διαμάχη, δεν ήταν απλή διαμάχη, επρόκειται περί μιας αιρέσεως, περί μιας αφετήσεως αρχών του Ευαγγελίου. Πρόκειται περί γνωστής μιχιανικής διαμάχης, όπως λένε οι δικοί μας οι γραμματολόγοι, την οποία όμως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και η παράδοση της Εκκλησίας μας τον ονομάζει ως μιχιανική αίρεση. Τι ήταν αυτή η μιχιανική αίρεση? Δυστυχώς ο τότε ο αυτοκράτορ, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, ο ιός της Ειρήνης της Αθηναίας, Ειρήνη και Κωνσταντίνος είχαν αποκαταστήσει τις Άγιες Εικόνες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ερωτεύθηκε μία αυλική, η οποία μάλιστα ήταν και συγγενής της οικογενείας των Στουδιτών, ερωτεύθηκε την αυλική Θεοδότη και εξεδίωξε την νόμιμη σύζυγό του την Μαρία, την Αρμενίδα, την οποία μάλιστα εξανάγκασε να γίνει μοναχή. Ο Άγιος Θεόδωρος ευαίσθητος όχι μόνο σε θέματα δόγματος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε θέματα δόγματος και πίστεως, αλλά και σε θέματα ήθους, δεν μπόρεσε να το ανεχθεί αυτό. Διότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο διδάσκει ότι στον γάμο διαβίου υπάρχει ένας μόνος άνδρας και μία γυναίκα. Και απαγορεύεται το διαζύγιο, απαγορεύεται και ο δεύτερος γάμος. Χαρακτήρισε λοιπόν αυτόν τον δεύτερο γάμο του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου ως μοιχεία. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του χωρίς να υπάρχει λόγος ηθικός, αυτός γίνεται μοιχός και αυτός και εκείνη. Τόλμησε λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος και κατηγόρησε τον αυτοκράτορα ως μοιχό και διεμήνησε στον Πατριάρχη Ταράσιο ότι δεν πρέπει να ευλογήσει αυτόν τον γάμο. Ο Πατριάρχης Ταράσιος, ευαίσθητος και αυτός, εγνώριζε τι δύναμη είχαν οι μοναστικές κοινότητες και δεν ευλόγησε ο ίδιος τον γάμο αυτόν την μοιχοζευξία, όπως έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αλλά βρέθηκε δυστυχώς ένας ηγούμενος, ο Ιωσήφ, ο οποίος παρά την άρνηση του αυτοκράτορος, αυτός για να κάνει το χατήρι του αυτοκράτορος όπως συνήθως γίνεται, αυτός δέχθηκε και ευλόγησε αυτόν τον γάμο, αυτήν την μοιχοζευξία. Επειδή όμως στη συνέχεια ο Πατριάρχης Ταράσιος δεν διάκοψε την επικοινωνία, ούτε τιμώρησε τον ηγούμενο Ιωσήφ, ο οποίος έκανε αυτόν τον γάμο τον παράνομο, γι' αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης διάκοψε την κοινωνία με τον Πατριάρχη και με όλους τους άλλους και ήρθε σε σφοδρή αντίθεση με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος τους έστειλε, τους Στουδίτας, για πρώτη φορά σε εξορία. Είναι η πρώτη εξορία. Τον γέροντα, τον πνευματικό τους, τον Πλάτωνα, τον έκλεισε φυλακή στην Κωνσταντινούπολη και τους δύο αδελφούς, ο Άγιος Θεόδωρος είχε και δύο αδελφούς μοναχούς, τον Ιωσήφ και τον Ευθύμιο, και μία μικρή αδελφή. Και τους δύο αδελφούς, τον Θεόδωρο και τον Ιωσήφ, τους έστειλε μαζί με άλλους 10 εξορίστους εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει παράδοση ότι ήσαν φυλακισμένοι επί 5-6 μήνες στον Λευκό Πύργο. Όταν μάλιστα του Αγίου Δημητρίου ακούμε ένα τροπάριο που ψάλεται την εορτή του Αγίου Δημητρίου, είναι τροπάριο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, το οποίο λέει «Δεύρω μάρτης Χριστού προς ημάς, σου δεωμένους συμπαθούς επισκέψεως». Από το Λευκό Πύργο, ο Άγιος Θεόδωρος και ο αδελφός του έβλεπαν προς τον ναό του Αγίου Δημητρίου και έλεγαν «Έλα μάρτης Δημήτρη σε εμάς που έχουμε ανάγκη συμπαθούς επισκέψεως και ρίσε και κακομένους τυραννικές απειλές και δεινή μανία της αιρέσεως και γλίτωσέ μας από τις απειλές του τυράννου του Αυτοκράτορος και από την δεινή μανία αυτής της μηχιανικής αιρέσεως. Αίρεση την ονομάζει ο Άγιος Θεόδωρος Στυβίτης. Η παράβαση εντολών του Θεού, σαφών εντολών του Θεού, αποτελεί αίρεση κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Στυβίτη. Ο Θεός όμως τα οικονομεί όλα και έτσι σχεδόν αμέσως το ίδιο έτος τυφλώνεται ο Κωνσταντίνος ο έκτος. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ιστορικοί ότι συμμετέσχε σε αυτήν την τύφλωση και η μητέρα του η Ειρήνη Αθηναία και ανέλαβε ξανά στα χέρια της την αυτοκρατορία η μητέρα του Ειρήνη, η Αθηναία, η οποία είχε την αυτοκρατορική στα χέρια της επί 5 χρόνια. Από το 797 ως 802 επέστρεψαν λοιπόν από την εξορία από τη Θεσσαλονίκη και από τη φυλακή ο Πλάτων και συγχρόνως το 798 εγκαταλείπουν κάτω τον όλυμπο της Βυθινίας διότι είχαν αρχίσει ήδη οι Άραβες να ενοχλούν την περιοχή και μεταφέρονται στην παλιά μονή Στουδίου. Δεν την έκαναν, δεν την ίδρυσαν την μονή οι ίδιοι. Υπήρχε παλιά μονή του Στουδίου, υπήρχε ένας πατρίκιος Στούδιος ο οποίος είχε ιδρύσει τη μονή στην Κωνσταντινούπολη αυτή η οποία είχε εγκαταληφθεί λόγω της οικονομαχίας και μεταφέρεται όλη η αδελφότητα, έμεναν λίγοι μοναχοί μόνον στη μονή Σακουδίωνος, μεταφέρεται όλη η μονή με ηγούμενο τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη στην Κωνσταντινούπολη. Η περίοδος αυτή από το 798 μέχρι το 809, δηλαδή 10-11 χρόνια, είναι η καλύτερη περίοδος, μια περίοδος ειρηνική σχεδόν και περίοδος πολύ μεγάλης καρποφορίας και πνευματικής και συγγραφικής για τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Αλλά και πάλι ενώ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, σε λίγα χρόνια πάλι προέκυψε πρόβλημα, διότι ενώ προηγουμένως ο Πατριάρχης Ταράσιος μετά την επιστροφή τους από την εξορία ετιμώρησε τον Ιωσήφ, ο οποίος είχε κάνει τον γάμο αυτό, τον μυχικό γάμο, και τον καθήρισε από ιερέα, στη συνέχεια όταν ανέλαβε αυτοκράτορο Νικηφόρος ο πρώτος από το 806 μέχρι το 815, επειδή συνεδέεται με αυτόν τον Ιωσήφ και τον είχε βοηθήσει ο Ιωσήφ ο ηγούμενος να ανέβει στον αυτοκρατορικό θρόνο, ζήτησε από τον νέο Πατριάρχη τον Νικηφόρο τον πρώτο να άρει την τιμωρία και να αποκαταστήσει τον Ιωσήφ τον ηγούμενο, τον Μιχοζεύκτη όπως τον λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Εξαιτίας λοιπόν και πάλι του προβλήματος αυτού, οι Στουδίτες πάλι αντέδρασαν, έγιναν 2 φορές σύνοδοι, μία σύνοδος το 806 και μία σύνοδος το 809 και στη νέα σύνοδο η οποία αποκατέστησε τον Ιωσήφ και εξόρισε τους Στουδίτες, θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι ένα πολύ σπουδαίο διάλογο εκεί, μια πολύ σπουδαία θέση που έχει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, εστάλησαν για δεύτερη φορά στην εξορία οι Στουδίτες, ο Άγιος Θεόδωρος μαζί με τον Θείουρο τον Πλάτωνα εστάλησαν στο νησί της Χάλκης όπου εκεί παρέμειναν επί 2 χρόνια εξόριστοι, 2,5 χρόνια εξόριστοι. Όταν όμως και ο Αυτοκράτορος Νικηφόρος ο πρώτος σε πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων σκοτώθηκε και ανέλαβε και πάλι την αυτοκρατορία άλλος φιλικός αυτοκράτορο Μιχαήλο Ραγκαβές το 811, επανήλθαν πάλι στη Μονή Στουδίου και μέχρι το 815 πάλι συνέχισε η ζωή στην περίφημη αυτή η Μονή του Στουδίου. Η χειρότερη εξορία και η χειρότερη ταλαιπωρία την οποία υπέστη ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ήταν η τελευταία, η τρίτη εξορία του από τον αυτοκράτορα τον Λέοντα τον Αρμένιο, ο οποίος ανανέωσε την αίρεση της οικονομαχίας. Σχεδόν μόλις ανέλαβε αυτοκράτορο ο Λέων Αρμόνιος, το 813 ανέλαβε μέχρι το 820, το 815 τα Χριστούγεννα του 814 κάλεσε όλους τους μοναχούς και όλους τους επισκόπους και τους είπε «Δεν πρέπει να υπάρχουν εικόνες μέσα στην εκκλησία, αυτό είναι δωλολατρεία, να τις κατεβάσετε». Και τους υποχρέωσε όλους, όπως έκανε και ο Λέων ο Ίσαυρος τόκο πρόνιμος, να κατεβάσουν για δεύτερη φορά τις εικόνες μέσα από την εκκλησία. Στην συνάντηση αυτή ήταν παρόν και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και ενώ κανένας δεν μίλησε, ο αυτοκράτορ μάλιστα ο Λέων Αρμένιος ανέπτυξε και ένα θεολογικό λόγο με θεολογικά επιχειρήματα. Και τι να φοβηθεί ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, πήρε το λόγο και έκανε θεολογικά σκόνη τα επιχειρήματα του αυτοκράτορα και μίλησε πάρα πολύ αυστηρά ανάμεσα στα άλλα και του είπε «Αυτοκράτορ, βασιλιά, εσύ να ασχολείσαι με τα θέματα τα πολιτικά. Τα θέματα τα θεολογικά δεν είναι δικά σου. Τα θεολογικά θέματα είναι θέματα της Συνόδου. Είναι δικό μας θέμα. Μη μας πιέζεις εσύ να κάνουμε τέτοιες αλλαγές που έχουν σχέση με την θεολογία». Υπάρχει και εδώ ένας πολύ περίφημος διάλογος, θα το δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Θύμωσε πάρα πολύ ο Αυτοκράτορ. Στην αρχή είπε ότι δεν θέλει να τους ταλαιπωρήσει για να μην τους δώσει τη δόξα του μαρτυρίου. Όταν όμως είδε ότι η αντίδραση των στουδιτών είχε πολύ μεγάλη απήχηση και όταν βγήκαν από αυτήν τη συνάντηση έπεσαν όλοι επάνω στον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη και τον συνέχειραν για το θάρρος του, θύμωσε ο Αυτοκράτορ και έστειλε σε πολύ βαριά και μακροχρόνια εξορία τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, καταρχήν κοντά εκεί στην Βυθινία, μετά στη συνέχεια στη Βόνητα και τελευταία στη Σμύρνη, όπου υπέστη τα πάνδυνα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, μέσα σε υπόγειες, υγρές, βρώμικες φυλακές. Έμεινε εξόριστος εκεί από το 815 μέχρι το 821, διότι το 820 ανέλαβε άλλωστε αυτοκράτορο Μιχαήλ Δεύτερος ο Τραυλός, ο οποίος αποκατέστησε και πάλι και επανέφερε τους Στουδίτες, όχι στο μοναστήρι τους όμως, το οποίο είχαν καταλάβει πλέον οι οικονομάχοι, αλλά περιφέρθηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αρκετά εδώ και εκεί σε άλλα μοναστήρια και τελικώς στη Μονή Κρίσκεντος, στη Μονή Τρίφωνος και τελικώς στη Μονή της Πρίγκιπος, στα Πριγκυπόλησα, εκοιμήθη ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης το 826 σε ηλικία 67 ετών σαν σήμερα, στις 9 Νοεμβρίου το 826 στην Πρίγκιπο, εκοιμήθη με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο, σχεδόν όρθιος. Την προηγουμένη Κυριακή λειτουργήσε μέσα στο ναό, εκάλεσε την αδελφότητα και τους είπε ότι εγώ σε λίγες μέρες φεύγω. Την ώρα μάλιστα που ένιωθε πως φεύγει, έψαλαν ψαλμούς οι μοναχοί γύρω του κατά επιθυμία του ιδίου και σε κάποια στιγμή, ενώ ψάλετο κάποιος ψαλμός, ο Άγιος Θεόδωρος ειρηνικά ανέβηκε και κοιμήθη και ανέβηκε η ψυχή του επάνω στον ουρανό. Αυτή είναι σύντομα η ζωή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Μερικές λεπτομέρειες θα δούμε κάτω στο Αρχοντερίκι. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω τελειώνοντας, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και στις ημέρες μας, είναι το εξής. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ουσιαστικώς επανέλαβε στο θέμα της Μυθιανικής Έριδος, επανέλαβε το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του οποίου ο ναός του μοναστηριού της Στουδίου ετοιμάτως το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Όπως τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε ελέγξει τον Ηρώδη, γιατί πήρε τη γυναίκα του αδελφού του για ένα ηθικό παράπτωμα, έτσι και τώρα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ελέγχει τον αυτοκράτορα, τον πανίσχυρο αυτοκράτορα για ένα ηθικό παράπτωμα. Διότι αφήνει την γυναίκα του και παντρεύεται μία άλλη και προβαίνει σε μοιχεία. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στις ημέρες μας μοναχών, ηγουμένων, αρχιερέων. Ενθυμίστε το λέω, του μου φέρει συνειρμικά ο νους. Ενθυμίστε στις ημέρες μας όταν και δικός μας μεγάλος άρχοντας κατέβαινε τις σκάλες του αεροπλάνου και επεδείκνυε την φίλη του, χωρίς να έχει πάρει ακόμη διαζύγιο από την γυναίκα του. Ποιος σύλλεξε τώρα τον πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε με την φίλη του κατεβαίναν μυχή και οι δύο, μυχή, υπήρχε γάμος ακόμη, δεν είχα πάρει διαζύγιο, ποιος του σύλλεξε? Και εκτός αυτού, σήμερα που επίσης υπάρχει όπως η οικονομαχία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αίρεση, η αίρεση, η πανέρεση του οικουμενισμού. Τι κάνουν οι ηγούμενοι, τι κάνουν οι ιεράρχες? Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν η ψυχή του αγώνος εναντίον της οικονομαχίας. Ένας άνθρωπος, ένας ηγούμενος, και επαληθεύτηκε εδώ αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αρκεί ένας άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, ένας άνθρωπος που να έχει ζήλο, αρκεί να εξεγείρει ολόκληρη πόλη, ολόκληρο δήμο. Κράτησε τότε την Εκκλησία ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και στο θέμα της μυχοζευξίας, αλλά και στο θέμα της αιρέσεως της οικονομαχίας. Σήμερα, πρώτος και δεύτερος και τρίτος γάμος, όλα αυτά είναι παράνομα. Απαγορεύει η Εκκλησία και τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο κανονικά. Τώρα, με οικονομίες επιτρέπονται όλα. Και το διαζύγιο και τα επιτρέπουν όλα στους καιρούς μας. Και δεν έχουμε επίσης ανθρώπους οι οποίοι θα αγωνιστούν και εναντίον αυτής της εξαχριώσεως των ηθών και εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι διαμαρτυρόμενος τότε και τελειώνω, διαμαρτυρόμενος ότι ακόμη και οι μοναχοί στην εποχή του δεν τον ακολουθούσαν τα άλλα μοναστήρια, οι μονείς του Δίου ήταν στην πρωτοπορία, οι άλλοι μοναχοί έκαναν συμβιβασμούς. Γράφει σε κάποια επιστολή του. Εάν λοιπόν μοναχοί εισήτην έσεν της νυν καιρής διεξάτωσαν επί των έργων, αν υπάρχουν κάποιοι μοναχοί, να δείξουν ότι είναι μοναχοί στην πράξη. Πώς θα το έδειχναν? Έργων δε μοναχού, μη δε το τυχόν ανέχεστε καινοτομήστε το Ευαγγέλιον. Έργο του μοναχού είναι, γιατί ο μοναχός θα εγκατέλειψε όλα? Για να ακολουθήσει με ακρίβεια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έργον δε μοναχού, μη δε το τυχόν ανέχεστε καινοτομήστε το Ευαγγέλιο. Δεν πρέπει στο παραμικρό να ανέχεται ο μοναχός να καινοτομείται, να αλλάζει το Ευαγγέλιο. Για ποιο λόγο? Για να μην υπόδειγμα της λαϊκής προτιθέμενη, αιρέσεως και αιρετικής συγκοινωνίας, της υπερ αυτών απολίας λόγων υφέξωση. Γιατί δίνουν έτσι οι μοναχοί κακό παράδειγμα στους λαϊκούς και γίνονται αίτιοι της απολίας των. Αν οι μοναχοί δεν αγωνίζονται και δεν ενδιαφέρονται, τι να κάνουν οι λαϊκοί? Και σε ένα άλλο σημείο εκεί μιας επιστολής του λέει σε κάποιους ηγουμένους: τι σκέφτεσαι, τα μοναστήρια σας, τα κτίρια σας? Αυτός είχε χίλιους μοναχούς, έκανε του κόσμου τα κτίρια και στην όλυπο της Βιθανίας, της Ακουδίωνος και στη Μονή Στουδίου, και για να υπερασπίσει την πίστη δεν λογάριασε την ησυχία του. Την ησυχία τους λογαριάζουν όλοι. Τα εγκατέλειψε όλα και αγωνίστηκε και εναντίον της αιρέσεως της οικονομαχίας και υπέστη τόσες ταλαιπωρίες και είναι ένας αληθινός ομολογητής. Σήμερα λοιπόν που τον γιορτάζουμε, θυμηθήκαμε αυτήν την μεγάλη προσφορά του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, μεγάλη προσφορά και ως ομολογητού και ως μοναστικού ηγέτου και ως συγγραφέως, ακόμη και ως υμνογράφου. Ας υπενθυμίσω εδώ απλώς τώρα τελειώνοντας, ότι η διαμόρφωση του λειτουργικού βιβλίου του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου έγινε στη Μονή Στουδίου. Ο Άγιος Θεόδωρος και ο αδελφός του Ιωσήφ είναι εκείνοι οι οποίοι διαμόρφωσαν τα δύο μεγάλα λειτουργικά βιβλία, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο, και κάτι άλλο που είναι πολύ καλή γνώση. Τους αναβαθμούς που ακούμε κάθε Κυριακή στον Όρθρο, «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη», «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτα» κτλ. Αυτά είναι έργα μαζί με πολλά άλλα των Αγίων Θεοδόρων του Στουδίτου. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τους Αγίους Θεοδόρους, τους Αγίους Στουδίτας, ιδιαίτερα δε τον ηγούμενό τους, τον Άγιο Θεόδωρο, σε αυτούς τους δυσκόλους καιρούς που βρίσκεται η Εκκλησία μας και η εποχή μας και η κοινωνία μας, εποχή ηθικής εκκλήσεως. Όλα διαλύονται, οι οικογένειες διαλύονται, μοιχείες, πορνείες, δεν διαμαρτύρεται η Εκκλησία. Ένα γάμο παράνομο έκανε αυτοκράτορ και επενέβη ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της ηθικής εκκλήσεως και την εποχή της πανερέσεως του οικουμενισμού, να αναδείξει ηγέτες, ηγουμένους αρχιερείς, οι οποίοι θα σώσουν την Εκκλησία και από την ηθική έκκληση και από την πανέρεση του οικουμενισμού. Αμήν.